Tira, 10:08 minutu gaur asteazkena eta bakizue asteazkenetan tartetxo bat hartzen dugula patxadarekin zeuei entzule zareten hoi, bueno, ba, liburu bat edo liburu batzuk, iragurgai batzuk gomendatzeko eta sare sozialetan iragarri dizuegu, atzo iragarri genizuen, gaur goizean zer ere, gaur, bueno, txalaparteko Mikel Sotoren txanda dela eta dagoeneko gurekin dugula telefonoz bestalde beti bezala. Mikel, egunon.
Egunon.
Egunon, bueno, gaur
egunon edo egunot.
Edo gunotz, hori da, ze horre Iruña aldean hotz asko ala?
Bai, Tafaian nago ja, baina Iruñan, bai, auto hartu duenean bat terdizera azpitik egonden, bai.
Bueno, ba eperetik gaur, alde neurrian, Mikel. Bueno, gaur aipatuko dugu, idazle bat, gero eta ezagunago egiten ari dena, ez bakarrik idazle delako, baizik eta politikan ere, sartu delako. Joseba Asiron, Iruñako alkate izateko EH Bilduren hautagaia izango dugu gaur izpide, Mikel, zuekin, txalapartarekin, hainbat liburu argitaratu dituelako.
Bai, proposamena egin nahi nuen, ze Joseba pertsona bata, ez dakit, baita, bueno, Iruñan bazaukan alako izen bat, ba, hainbat lan egin ditulako, baina baita Iruñan ere duela gutxi arte, etzana nire ustez oso ezaguna, o behar beste ezaguna egin ditun lana kontutan hartuta, eta duela gutxi edo azida, ba, bueno, ezagun egiten ere, ba, gurekin hainbat liburu ikusiko dugunez argitaratu ditulako, eta nik uste dudana, ba, hemendik gutxira ezagun izango dela Euskal Herri osoan, ez? Oso pertsona langilea dalako, eta tira, orain, ba, politikara jauzekin baldin badu ere, espero dut, editore gisa, espero dut, ba, bueno, bere, ez dakit, ikerlari edo divulgatzaile lanari ez diola auko egingo, ez dut uste egingo dunik, ze benetan badauka lan egiteko gaitasun ikaragarria eta nik uste ikuspegia argi bat eta zerbait emateko.
Bueno, Joseba Asiron, historialaria dela eta besteak beste, Nafarroko historiari buruz, bueno, lan oparoa duena, za?
Bai, horregatik diot, argitaratu zuen elkarrekin eta Martintzari Asironekin batera konkistari buruzko zea liburua, eta bueno, berak badaukan ikusten dut, claro, berak lan egiten du irakasle gisa, arteran historian lizentziatua da, eta tesia egin zuen eta claro, tokatzen zaio asko lan egitea ikasleekin, eta nik askotan entzun izan diot kejatzen, zelako historia eskasa eta kantu batzuetan deformatua eta koloniala irakasten den gure herrian, ez? Eta bueno, berak badauka kezka handi bat horrekin, ez? Ordun Martintxorekin elkarlan hasi zunean alako zera bat zeukan, ez? Eta adibidez, ba, gurekin argitaratu zuen lehenik eta behin 50 fechas klabe en la conquista de Navarra, eta zera, justo duela hilabete pare bat argitaratu genuen Martintxorekin ere Euskal Herriko historia ilustratuaren lehen alea, ez? Historia aurrea eta rematartza, ez? Daiek daukaten kezka modukoa da, nola bait, historia unibertsaleko gako handiei buruz pentsatzeko, dela zinemagatik edo dena delako agatik, badaukagula alako idei bat, ez? Ez dakite, Amerikako Estatu Batuetako Gerra Zibila aipatu eta badauzkago alako irudi batzuk, ez? Edo ez dakit, edo Juana de Arco aipatu eta badauzko alako irudi batzuk, ez? Edo ez dakit, edo Sovieta iraultzari buruz, zinemagatik, edo dena alakoa, edo eta ez dut, daik txura daukate, pentsatzen dute, eta nik uste dut arrazoi daukatela, Euskal Herriko historiari buruz lau kontuta batzuetan, lau abstrakzio kenduta ez genauka da hori, ez? Orduan, falta zala alako lan, divulgazio lan bat, baina, jazeat, eta azken markadatan Euskal Herriko historian egin den lan izugarriak kontutan hartuko zuna, eta zientifikoki alako irudi batzuk sortuko zituenak, ez? Eta orduan, lan horretan egin dituzte gauza oso onak, ez? Nik akordatzen naiz, haien ikusen un lehenengo ekarra nahi zen Amaiurko gazteluaren erreprodukzio moduko bat, ez? Oso ikusgarria izan zena, eta okeraz baldin banago, Navarra aldizkariarekin banatu zena, ez? Eta
orduan ez dira, gare bateko erretratuak edo argazkiak bakarrik, sortu dituztere irudiak.
Bai, sortu dituzte, ez? Eta lan handi egin dute, ez? Adibidez, Euskal Herriko historia ilustratuan agertzen diren irudi guztiak errealitatean oinarrituta daude, alegia etxeak edo egiteko, ba, hartu dituzte kontutan, ba, bueno, ez dakit, lahoian egin diren induzketa lanetan, eta agertu den guztietan. Batzuetan, ezin izan denean, bueno, jakin, ba, ez dakit zuka diraztun, ez dakit erromatar bat jantzita baldin badago, pues bueno, behar bada Euskal Herri osoan ez da aurkitu, ba, ez dakit emakumeen hilea biltzeko alako katekorraz bat edo dena delakoa, baina garai berean Germanian edo Ibernian edo Erroman aurkitu baldin bada alako bat, pues hori da irudikatu nahi izan dutena, ez? Ba, bueno, gutxi gora bera, garai horretan imperio osoan agertu dana. Euskal Herrian konkretuki agertu den guztia, eta gero, pixkat mundu erromata horretan agertu dana, ez? Orduan, alako irudi bat sortu dutena, benedan erreala dana, eta nik uste dut, ba, publiko zabalari hurbiltzen diona, gure historiaren parte hori, ez? Eta ez hitz egitea jain beste askotan, ba, pentsatzen dugun abstrakzioetan, baina esatea begira, gertakizun hauek izan ziren, eta gutxi gora bera horrelakoxea izango zen bizitza, Euskal Herritarren bizitza, garai historiko horretan. Niretzat, lan izugarria da eta oso proiektu ambiziosoa, eta pentsat guk izan dugun feedbackarekin ja jendeak asko eskertu duena.
Bueno, eta akaso, zagit gehi ez daude den, baina 21. mendeko Euskal Herriko garunetara egokitutako liburu bat ere bada, gaur egun memoria historikoa, errelatoa, gure erraitataren eraikuntza maila handi batean, bueno, nik uste hori egia esan betianik, beti egin dela, baina gaur esaten da, ez? Mikel, 21. mendenetan, irudiaren gizartean bizigarela, ez? Bueno, ba, gure historia ere eraikitzeko, hainbesteko letrak eta testu luzak beharrezkoak direla ere horiek erabiltzaz gain, bueno, kasu honetan irudiak erabiltzen dira, kaso erresago, ez? Nolabait esatarren irakurlarentzat.
Bai, hala da, baina claro, gertatzen dana da hori. Irudiaren mundu honetan ere irudiak sartzen direnak eta irudiak Euskal Herrian sortu ezean askotan beste norbaitenak hartzen ditugu eta gezurra dirudi, baina askotan alako estereotipo pillo bat dauzkagu buruan, eta ez da segurazki guk geuk asmatu ditugula, baizik eta ba, hegemonikoak diren beste kultura batzutatik hartu ditugunak, ez? Eta gurean adibidez asko dago, Espainian egiten den historiatik, ni akordatzen ez oraindik, errekonkista ikasi nuela eta alako kontzeptuak landu egiten direla, eta hainbestetan errepikatzen den kontu bat, ba, azkenean gure garunean alako zerbait geratzen da, ez? Eta, bueno, agarai horiek aipatzen direnean, ia, ba, nahi gabe, ez Cid kanpeadoren irudia etortzen segula, baina, bueno, alako zerbait, ez? Eta, ez dakit, ez da ezagun Euskal Herrian zean mairuekin izan ziren harremanak, eta bar, ez orduan, garrantzi handia daukate, bai, noski, eta guretzat ere garrantzi handia daukate, baina, bitxia da batzuetan konturatzea ze mai arte irudi horiek gure garunean badauzkagun, baina estereotipatuak diren eta nolabait interes politiko hegemoniko batzuei dagozkion, ez? Nik hori askotan entzun diote Josebari horiei buruz hitz egiten, eta adibidez berak historia liburuei buruz eta ikasliburuei buruz hitz egiten duenean adibidea jartzen dituenean uf terriblea da, ez? Ordun bai, importantea da lantzea iruditeriaren parte hori, eta importantea da hori Euskal Herrian ekoiztutako edo ez dakit pentsamendu zientifiko bat egitea, ikuste.
Bueno, eta beste galdera bat, alabeharrez, liburu hau Historia Ilustrada de Euskal Herria, Joseba Asironen liburu hau, pentsatzen dut kontutan hartua irudietan oinarrituta dagoela, irakurterraza eta ikusterraza izango dela, ez?
Bai, hala da. Lau liburu izango dira, lehenengo hori kalean dagoia, eta bigarrena, izango erdiaroari buruzkoa dana, ekaina inguruan edo pentsatzen dugu argitaratzea, eta bai, hartu duen jendeak oso ondo hartu du, hartu duten hainbat historialarik edo historiazalek esan dute oso ondo dagoela, alde guztitatik, eta gero jendeak nik uste dut bereziki eskertu du hasiera batean Martintxok eta Josebak ez zeukaten ideia bat, eta guk esan genien nolabait egiteko liburuaren making ofa. Osa, guri azaldu zigutenean proiektua, azaldu ziguten irudiak bizka bat lehen azaldu dana, ez? Bai, zure gira, hemen irudi hau dago, eta hau ez dakino, Euskal Herriko ez dakino agertu zen, hau ez dakit zer, hemen ez dakit kartulariak gordetzeko apal moduko hau Euskal Herrian ez agertu, baina garai berean Frantzian agertu zen, eta guk esan genien, esfortzu hori guztia egin baldin baduzue, agertzen diren irudi guztiak, datu guztiak eta errealak izan daitezen, azaldu Josue irakurleari gutxi gora bera hori. Irudi bakoitza nondik atera dago hau, agertzen baldin bada pertsona bat, hartz bat eizatzen, zergatik esaten duzu baiet, non agertu dira arrasto hoieke, hartzarenak, euskaldun, eta hori, making ofa ikusita, jendea oso pozik geratu da, ez nolabait ematen diolako liburuari gainbalio, ez dakit, zientifiko bat edo nolabait esateko, eta gero, bueno, bat iralako gauza kuriosak dira, eta nik uste dut, hori, jendeak eta eskertzen dituela, eta badakizu, oza, euskaldun bakoitzak nik uste dut, bere baitan badaukala alako historia gile txiki bat, eta filologo txiki bat, oso zaleak gara.
Ba, izan leike, bueno, hori, historia ilustra de Euskal Herria liburari dagoekenez, lehenengo tomoa ezagutu dugu, baina beste hiru, iragarri dizkiguzu, Mikel, baina beste liburu bat ere aipatu nahi genuen, Asironen beste bat, Agur Iruñea, adios Pamplona, bai. Hau euskaraz eta erderaz argitaratu duzue.
Bai, beste liburu kurioso bat da, eta orain argitaratu nahi izan duguna, Joseba Zizan Aspaldi egiten Iruñan, ariketa bat oso polita, osea, iaia denon egin beharko litzatekena, oso kuriosa dalako, baina claro, aurkitu behar duzu pertsona bat hori egiteko gaidana. Iruñan Jose Joaquin Arazuri doktoreak basukan argazkiarekiko saletasun handi bat eta argazki asko atera zitun eta bildu zituen Iruñari buruz. Ordun, gero argitaratu zituen alako liburu batean eta badago Iruñeko artxibategian Jose Joaquin Arazuri argazki bilduma edo dena delako. Ordun Josebak hartu zitun Iruñeko argazki zaharrak eta junzan leku berera eta perspektiba beretik eta angulo beretik edo argazki berbera atera. Eta Diario Noticias zen hasi izan komentatzen argazki zaharra eta berria. Ordun oso kuriosoa da, oso lan kuriosoa da, edozeinek egin ezin dezakena, baina aurkitzen bali maduzu, Joseba bezalako norbait egiteko gaitasuna duena oso ariketa polita dana, ez? Ba, alde batetik ikusten dituzulako, ez dakit, garapen historikoa, aukera aukazu ikusteko irian gertatu diren aldaketak, batzuk positiboak, beste batzuk negatiboak, arkitektura aldetik ze garapena gonden, urte haietan ze historia gertakizun handiak eta izan ziren, ordun bada, alako lan polit bat historia, soziologia, etnografia, arkitektura eta txutxumutxuen artean dagoena, oso kuriosoa dana, pentsatzen dut, bueno, bereziki, ederra dana, zarantzarik gabe, Nafarrontzat edo Iruñeko biztanleentzat, baina oso ariketa polita dana, eta ez dakit, segurazki beste hiri edo herrietako pertsonek eta ikusten baldin badute edo bururatzen baldin bazaie, pentsatzen dut oso polita litzatekeela gauza bera egitea edo Donostin edo Bilbon edo igual zait edo Hernanin bertan, eta oso ariketa ezakit polita da eta ikusgarrian, ikuste dut Iruñan jendeak oso gustor hartu duela liburua, badakizu bakoitza den lekukoa eta gustatzen zaio leku horretako bitxikeriak, historiak eta pasadizoak ezagutza.
Bueno, gu hemen Kale Gorrianen Iruñakoak ere bagera, maila batean behintzat, eta txutxumutxuak ere interesatzen zaizko, Mikel, ezakit, baton bat kontatuko zenigukeen, liburuan agertzen den baton bat, edo aneota kuriosoren bat, edo hor liburutik zerbait, atera dezun, buruan gelitu zazun, memorian gelitu zazun zerbait, atentzia, darreta.
Bitxia berake kontatzen zitun, garai batean errezkatatu ditu, beti iruditzen zaigu ez dakit gauza batzuk aldatzen direla edo ezen beste, eta garai batean gezurra badirudi ere Iruña oso hiri ez dakit nola zan pendentzieroa zala edo violentzia maila handia zegoela, liskar asko sortzen zirela eta edo zein egunetan zorzitekela alako labankadaka agertzen zen amaitzen zuen eztabaida bat, eta kontatzen ditu alako pasadizo batzuk Iruñeko aldezarreko partean, ni biznaizen kalean konkretuki gertatutakoa, zera, batak besteari txistu egin alpargata batean, eta azkenean alako reierta masibo eta odutxu batean amaitu zen, eta batutan hori gertatzen direnean galako gertakizunak edo gatazkak irian komunikabidetan entzuten duzu, dagoen violentzia maia eta gure gazteek eta zakizer, eta ondo dago lapizka perspektiba historikoa aukitzea, eta zatea, gure gizartea, nahiko violentoa da, baina, tira, gauza batzuk ere behar bada obera egin dute, eta ni pentsatzen dut, ba, bueno, gaur egun inoren ja alpargata ez, baina, bueno, zapatetan txisto egiten baldin baduzu, ba, normalean ez duzu labankadaka amaitzen. Talako ez dakit pasaiz eta historioak kontatzen ditu Josebak.
Bueno, asko justa txistua, bueltatzi jozu, edo alako zerbait, esengo dugu.
Ba, alako zerbait.
Alako zerbait, bueno, agur Iruña epatu ego, adeus Pamplona, historia ilustrada de Euskal Herria, eta 50 fechas clave de la conquista de Navarra. Horiek, argi, bueno, txalaparta argitaletxerekin, Joseba, asilonek argitaratu dituenak. Mikel, zerbait gehiago, aipatzeko, Josebaren arira?
Ezar gutxi, ba, aipatu dana pizkatazieran, nik Joseba Aspalditik ezagutzen dut bere hainbat ikase izendakoen ezagun naizelako eta beti oso ondo hitz egin dute eari buruz. Orduan nolabait nire imaginarioan beti egon da, bueno, ba, existitzen zelako pertsona bat eta halako ikuspegi positibo bat zegoela. Duela gutxi bera ezagutzeko zoria izan dut eta esan bezala, nik uste dut asko emateko eta indar handia eta lan egiteko gaitasun handia dokan pertsona bat dela. Orduan apurka ja, Iruñan, Nafarroan eta baita Euskal Herrian ezaguna egiten ari den ez dakit nola definitu izan daiteke idazle politikari edo ez dakit intelektual bat dela edo dena delakoa, baina pentsatzen dut geroz eta ezagunagoa izango gala, eta nire ustez, ba, zorionez, editore bezala desiratzen dudana da, ba, bueno, bere fazeta publikoak ez dezala estali, ba, bueno, hori, historialari edo divulgatzaile bezala daukana, zein nire ustez oso ondo egiten dut, eta nire gustatuko litzaidake txalapartan lan horrekin jarraitzea.
Bueno, ba, alabe di. Mikel, goizean, agurtu zaituguan edan, dola, ordula orden inguru, egun hotz esan diguzu, eta hori esan eta bera erantzule batek WhatsApp bat bialegu, norabait esan ez. Bueno, Mikel, Iruñan hotz, baina Araban beira, Herrera komendatan 0 gradu, eta Urizarran -8, eta argazkiare bidaligu, -8 gradu Araban, Urizarran. Zaki zuri kontra egiteko, bestiri gabe, datuak kontrastatzeko, baina, bueno.
Ez. Nik uste nire datuak baiestatzeko oso guno, eta Iruñan ez eta Faia, notz egiten baldin badu, Gasteizen ikasi nun eta badakitan hotzago dala.
Bueno, ba, Mikel Soto, esanakoa epeletik, mi esker, eta esanakoa, bizpairu iruzpala baste barru ere, berriz ere zurekin kontatzen dugula.
Oso ondo, mi esker zuei.
Ondo segi, aio.
Agur.